Argumenti. Urednik emisije Gordana Erak.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas u emisiji Argumenti govorimo o vojnoj imovini, njenoj raspodjeli, šta je to perspektivna, a šta neperspektivna vojna imovina. Šta su o ovom pitanju saglasili lideri šest najjačih političkih partija u Bosni i Hercegovini, šta je utvrdilo predsjedništvo BiH, kako knjižiti perspektivnu vojnu imovinu, ko će njome raspolagati. Sve ovo možete saznati ako budete danas sa nama. Naši gosti bit će u studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević, a u informativno-tehničkom centru u Istočnom Sarajevu zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić. U emisiji smo pozvali ministra pravde Federacije BiH Zorana Mikulića, ali do početka današnje emisije nije nam se javio. Ja sam Gordana Erak i bit ću domaćin našim gostima.
Šta radiš tu, baš ti, kraj nas? Šta tražiš tu, moj snu, tvoj glas? Jer živjeti uz nas, u najgori je čas. Sa samo malo muzike. Šta radiš tu, baš ti, kraj nas? Šta tražiš tu, moj snu, svoj spas? Jer čak i dijete zna, tu sanja sebe sna. Sa samo malo muzike. Nađi drugi put, bolje sve, bit će bolje, druge zemlje, drugi kraljevi. Bićeš željena, bićeš voljena, sve, sve što se izgubila, nikog nemam da te vodi. To je loša predstava, a ti si za nju preslaba. To je prava pustinja, ti bi se tu, baš ti, kraj nas. Šta tražiš tu, moj snu, svoj spas? Jer čak i dijete zna, tu sanja sebe sna. sa samo malo muzike. Nikog nemam da te vodi tu kraj nas. Šta radiš tu, baš ti kraj nas?
Evo, poštovani slušalci, kako sam rekla u generalnoj najavi, u današnjoj emisiji govorimo o vojnoj imovini. Gosti su savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević i zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić, kojima želimo dobar dan i dobrodošlicu u emisiji Radija Republike Srpske Argumenti. Gospodine Kovačeviću, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Gospodine Okoliću, da li se čujemo? Dobar dan i lijep pozdrav iz studija u Banja Luci.
Čujemo se veoma dobro. Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Iako nismo blizu, nadam se da ćete se ugodno osjećati kod naših kolega u Informativno-tehničkom centru.
Svakako.
Evo da krenemo. Prije samo početka našeg razgovora da posjetimo na neke važne informacije o raspodjeli vojne imovine, mišljenju OHR-a u vezi sa ovim pitanjem i dogovorima lidera šest najjačih političkih partija u BiH o tome šta i kako raspodijeliti vojnu imovinu. Naime, na sastanku šestorke u Banja Luci 9. marta usaglašeno je da perspektivna vojna imovina koja je utvrđena odlukom predsjedništva BiH bude knjižena u vlasništvo organa BiH. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik istakao je da će Savjet ministara BiH u roku od 60 dana utvrditi koja je neperspektivna vojna imovina potrebna organima Bosne i Hercegovine. Evo krećemo, gospodine Okoliću, od vas. Složio se i gospodin Kovačević, s obzirom da niste sa nama. Dakle, pojasnimo javnosti šta je to perspektivna, šta neperspektivna vojna imovina, šta ona podrazumijeva i kako se zapravo klasificira.
Perspektivna vojna imovina je već ranije određena i sada će na sjednici predsjedništva koja će biti uskoro biti revidirana u smislu određenih izmjena i dopuna te odluke koju je predsjedništvo napravilo mnogo ranije. Perspektivna vojna imovina je imovina koja je potrebna oružanim snagama, odnosno Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, a neperspektivna to je ona imovina koja je ranije bila u upotrebi Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine i prethodnih ministarstava i prethodnih oružanih snaga ili vojski, a više nije bitna niti potrebna oružanim snagama Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
Evo, gospodine Okoliću, recimo kasarna Vrbas nekadašnja, gdje je sad smješten Univerzitet u Banja Luci.
Da.
I to je jedan vid od neperspektivne vojne imovine, je li tako?
Tako je. Pazite, sve ono što je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage Bosne i Hercegovine izvojilo kao neperspektivnu da kažem, lokaciju ili imovinu, to može da se da na određeni način nekome drugome na korištenje. Znači da Ministarstvo odbrane, odnosno oružane snage, to neće koristiti, ali istovremeno ne znači da to neko drugi ne treba kvalitetno da iskoristi u Bosni i Hercegovini, odnosno u entitetima ili lokalnim zajednicama gdje su ti objekti smješteni. Ti objekti su veoma skupo plaćeni u svoje vrijeme i tada smo mi kao građani tadašnjih institucija i država odvajali kroz porez i gradili te vojne objekte i prema tome i prema tim objektima nema pravo da se odnosimo kao objektima koji su tek tako nam došli i tek tako da možemo da ih pustimo da propadaju ili na bilo koji drugi način da se devastiraju.
Gospodine Kovačeviću, na sastanku šestorke dogovoreno je i to da će imovina u kojoj funkcionišu organi BiH biti automatski uknjižena, a sva ostala će ići na entitete, opštine i kantone. Recite mi, da li to znači da ovaj proces zadužena entitetska ministarstva pravde i pretpostavljam da, to je moje slobodno mišljenje, da će to mnogo lakše ići u Republici Srpskoj i Federaciji BiH s obzirom na komplikovanu strukturu federalnog dijela BiH?
Pa teško je meni sad odgovoriti na vaše pitanje, a da ne kažem nešto malo o istorijatu, kako je došlo uopšte do te imovine koja je po zadužnom raspolaganja. Naime, mislim da javnosti poznato da je Daytonski mirovni sporazumom Bosne i Hercegovine podijeljena na dva entiteta, da ona ima međuentitetsku liniju, da svaki entitet ima svoju teritoriju i da Daytonskim sporazumom praktično je podijeljena kako teritorija, tako i imovina. Prema tome je tu za mene kao pravnika i za sve one koji se bave pravom stvari je vrlo jasno. Prema tome, jednog momenta kad je potpisan sporazum u sukcesiji i kad je pripala imovina Bosni i Hercegovini, a to je uglavnom dio imovine koja je pripadala bivšoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji, odnosno sekretarijatu za narodnu odbranu, i dio imovine na kojoj je bivša socijalistička Republika Bosna i Hercegovina imala pravo raspolaganja. Visoki predstavnik je nametno tri zakona. Jedan zakon na državnom nivou, dva zakona na entitetskom nivou, u kojem je decidno zabranio raspolaganje sa tim dijelom imovine. Dakle, visoki predstavnik je nametno zakone bez prethodne mogućnosti da se vlasti u entitetima i na državnom nivou eventualno dogovore i oko te imovine. Pošto je visoki predstavnik nametno zakon, to je, riječ je o jednom temporalnom zakonu koji važi određeno vrijeme i u zakonu je naložio da se sva tri nivova vlasti dogovore oko raspodjela te imovine, a dok se ne donese takav zakon, odnosno dok se ne utvrde mjerila i kriterije za podjelu te imovine na sva tri nivova vlasti, da se jednostavno zabrani raspolaganje s tom imovinom. I taj zakon je ispoštovan, a u cilju rješavanja tog problema formirana je državna komisija koju čine predstavnici oba entiteta i predstavnici državnih institucija, kao i predstavnik Brčko diskita. Interesantno, ovdje moram to napomenuti da u komisiji učestvuje i predstavnik Brčko diskita, iako je visoki predstavnik uz njegovu superviziju Brčko diskita donio zakon kojim je sva imovina na Brčko diskitu dodijeljena Brčko diskitu. To nema, dakle, spora. Sada se zapravo postavlja pitanje zašto imamo različite šine, zašto je ta imovina u entitetima na državnom nivou pod zabranom raspolaganja, a da je zakon donijet pod supervizijom visokog predstavnika, a ovamo opet kad je riječ o imovini, toj imovini koja je pod zabranom raspolaganja, jednostavno ne može se sa njom raspolagati dok se ne donese zakon na državnom nivou o raspodjeli imovine koja je pod zabranom raspolaganja. Komisija je sad već u drugom sazivu. Dakle, mi smo imali jednu komisiju o kojoj je mandat istekao, ja sam bio član i te komisije. Mi smo pokušavali na razno razne načine da iznađemo te kriterije, međutim, ni jedan prijedlog, niti radna verzija nije došla do savjeta ministara, nismo se mogli usaglasiti, niti smo bili blizu bilo kakvih kriterija. Iz jednostavnog razloga što su predstavnici iz federacije i sa državnog nivoa zagovarali da sva imovina, dakle, uključujući ona imovina koja je po zabranom i sva druga imovina koja je po važećim propisima pripada entitetima, pripada Bosni i Hercegovini. Vjerovatno pod nazivom što državna imovina, po nekoj logici, predstavnici federacije sa državnog nivoa su smatrali da je to imovina Bosne i Hercegovine. Mi nikad i nismo razmišljali o toj mogućnosti. Dakle, nikad nismo prihvatali da imovina koja je po zabranu raspolaganja po automatizmu pripada Bosni i Hercegovini i nismo se mogli tu sporazumjeti. Jedino u tom ranijem sazivu donijeli smo jednu odluku o izuzeću imovine, dakle skinuli smo taj teret za izgradnju državnog zatvora koji je u nadležnosti Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
Gospodine Kovačeviću, da li imate, s obzirom da ste i član Komisije za državnu imovinu, odnosno raspodjelu državne imovine, da li imate precizne podatke koliko vojne imovine ima na teritoriji Republike Srpske, a koliko ima na teritoriji Federacije BiH?
Ja nemam precizne podatke i, nažalost, ja mislim da te detaljne podatke nema baš niko, jer mi inače nemamo ažurnu evidenciju ni u zemljišnim knjigama, ni u katastru, i to je jedan od vrlo važnijih podataka kako prikupiti podatke o toj imovini koja je po zabranu raspolaganja, bilo da to vojna imovina, bilo da imovina na kojem je pravo raspolaganja imala bivša Bosna i Hercegovina. I to će biti u narednom periodu jedan od najkrupnijih zadataka.
Jeste se bavili mišlju kako to odraditi?
Pa teško je to izvršiti samo uvidu u postojeće zemljišne knjige. Mi smo, recimo, ako se sjećate, OHR je izvršio popis na bazi tih podataka iz zemljišnih knjiga. Ministarstvo pravde je predložilo vladi, a vlada je prihvatila, odnosno našu sugestiju da se takav popis ne može prihvatiti jer on ne odgovara pravo stanju stvari. Dakle, situacija na terenu je sasvim drugačija u odnosu na ono kako stoji u papirima.
Gospodine Okoliću, da li se možda Ministarstvo odbrane i oružane snage bavile tim podacima koliko ima vojne imovine na jednom i drugom dijelu entiteta? Da li vi imate možda podatke, iako ja znam da je to zadatak komisije?
Da, imamo podatke i za Bosnu i Hercegovinu i za entitete, i ti su podaci za one objekte koji su perspektivni, odnosno za objekte koji nisu perspektivni, a koristi ih trenutno oružane snage i Ministarstvo odbrane. Mi takvih perspektivnih po odluci predsjedništva Bosne i Hercegovine imamo 69, odnosno 68 plus zgrada Ministarstva odbrane, to je 69, koja je na drugačiji način u toj odluci definisana. U novoj odluci o predlogu izmjene i dopune te odluke koja je na snazi se predviđa da se 5 lokacija smanji, odnosno da Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine predlože da 5 lokacija bude iz perspektivnog pretvoreno u neperspektivno, zato što je u međuvremenu došlo do takvih potreba i izmjena. Imamo još jedan predlog, a to je da se 2 perspektivne lokacije zbog katastarskih čestica svedu u jednu perspektivnu lokaciju, što bi izašlo po novoj odluci, odnosno po novom predlogu izmjene i dopune odluke, da je 69 minus 5, to je 64 perspektivne lokacije koje sada Ministarstvo odbrane potražuje, odnosno koje traži da se donese u odluci predsjedništva Bosne i Hercegovine.
A koliko je neperspektivne imovine, jel imate taj podatak?
Imamo 35 objekata mi koristimo koji su neperspektivni, a trenutno se u njima nalazi nešto zbog čega mi treba da ih koristimo, odnosno zbog čega mi treba da ih čuvamo i obezbeđujemo.
Možete li navesti jedno takve ili 2-3 lokacije koje, recimo, mogu da danas sutra entitet i lokalnu zajednicu za nešto drugo koristi, jel? Ukoliko vi izađete ili obezbijedite neki novu lokaciju za Ministarstvo odbrane, odnosno oružane snage BiH?
Pa možem navesti, imate kasarnu Safet Zajko, imate kasarna Rajlovac, inženjerijski baton, gdje je smješten kasarna Bradina 2 i tako da i da ne nabrajam i ne zamaram sada vaše i naše slušaoce. Znači, postoje spiskovi lokacija koje su po odluci neperspektivne, a koje, kako sam malo prije rekao, Ministarstvo odbrane, odnosno oružane snage Bosne i Hercegovine za sada koriste. To će biti definisano kasnijim nekakvim ugovorima kako ćemo mi te lokacije za sada, odnosno u budućnosti, koristiti, da li ćemo ih potpunosti napuštati ili ćemo sklapati nekakve ugovore sa onim subjektima koji budu u budućnosti vlasnici te neperspektivne imovine, to ćemo da vidimo. Međutim, ja sam osjetio za potrebu da kažem zbog čega je to u našem predlogu neperspektivna lokacija, a mi je još uvijek koristimo. Mislim da će to biti interesantno za naše slušalce i radi se o sljedećem. To su lokacije koje zaista nemaju potrebu oružane snage i Ministarstva odbrane da bude da budu u sastavu oružanih snaga i Ministarstva odbrane, ali se u njima još uvijek nalaze određeni vojni materijali kao što su minsko-eksplozivna sredstva, odnosno neka druga ubojita sredstva koja su proglašena za neperspektivnom ili municijom ili ubojnim sredstvima. Radi se znači o naoružanju, odnosno o municiji i minsko-eksplozivnim sredstvima koji su nestabilni, koji nisu za daljnju upotrebu i koji su predviđeni za uništavanje. Vama je vjerojatno, a i našim slušalcima, poznato da mi imamo hiljadama tona još uvijek municije i minsko-eksplozivnih sredstava koje treba da uništimo i to je u dugoročnom planu. To ne može da se uništi tako brzo i njih je potrebno sukcesivno uništavati kako naše kapacitete zajedno sa kapacitetima međunarodne zajednice koji nam u svemu tome pomažu i se riješimo što je moguće prije. Međutim, evidentno je da to ne možemo riješiti tako brzo i da će to trebati još uvijek dugo, odnosno nekoliko godina i za to vrijeme ta nestabilna municija i minsko-eksplozivna sredstva moraju negdje da budu stacionirani. Postavlja se pitanje zašto sada tu municiju i minsko-eksplozivna sredstva koja su nestabilna ne lociramo u jedno skladište ili ne izvršimo u nekoliko skladišta njihovo preseljenje, pa da to bude objedinjeno. I na to odgovor mogu da dam sljedeći, a to je da to nije predviđeno doktrinom i nije dobro, odnosno opasno je i ne praktikuje se nigdje u svijetu da takva nestabilna municija, minsko-eksplozivna sredstva budu u jednom skladištu, zbog svima pretpostavke jasne, a to je da može doći do veće katastrofe ukoliko je veća količina na jednom mjestu locirana. Dalje, zbog njenog veoma teškog, složenog i rizičnog transporta, ona se još uvijek ne dira i onda je donesena takva odluka da se ta nestabilna municija, minsko-eksplozivna sredstva i sve ono što čini određenu opasnost se nalazi u tim magacinima koji se sada obezbeđuju od strane Ministarstva odbrane, odnosno Oružanih snaga Ministarstva odbrane i ona će biti korištena sve dotle dok tih sredstava koje sam malo prije nabrojao bude u tim objektima. Po rešavanju tih nestabilnih sredstava, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, ti magacini će se, odnosno lokacije, veoma brzo osloboditi u potpunosti od ljudstva i od ostalih aktera Ministarstva odbrane i predati onome kome budu dodijeljeni. U nekom međuprostoru će se desiti to da će Ministarstvo odbrane urgentno pokušati raščišćavati te lokacije koje su neperspektivne, još ih uvijek koristimo, ili će eventualno sklapati nekakve komercijalne ugovore sa vlasnicima tih budućih neperspektivnih lokacija.
Da, gospodine Okoliću, to znamo, ali kad je riječ o knjiženju, odnosno vlasništvu nad imovinom, pretpostavljam da Republika Srpska uopšte nema protiv kad se koriste nekakve lokacije neperspektivne u neko određen rok dok se evo, ne uništi na municija, ali ovdje govorimo o knjiženju, odnosno vlasništvu nad imovinom. Gospodine Kovačević, evo, prema nekim informacijama, Oružane snage BiH žele 24 objekta na teritoriji Republike Srpske. Koji su to objekti, da li sad znate i šta Ministarstvo pravde Republike Srpske radi na tom planu?
Mislim, u svemu ovome činim se da najmanje sporna perspektivna imovina je jednostavno njeno pitanje odavno riješeno i identifikacija tih perspektivnih imovina mislim da nije uopšte ni problematična. Ja bi ovdje opet kao pravnik neka pitanja koja su vrlo interesantna. Dakle, mi smo pokušavali na državnom nivou da nađemo te kriterije i vlada je kao dobar domaćin i prošli put dala rok od 60 dana savjetu ministara da iskaže potrebe za imovinom koja treba zajedničkim institucijama. I pošto taj rok nije ispoštovan, onda je vlada zadužila Ministarstvo pravde da pripremi prijedlog zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske, a po zabranu raspolaganja. Ja ovo posebno potenciram, dakle, o državnoj imovini koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske. Dakle, tim zakonom nije obuhvaćena imovina koja je po zabranu raspolaganja, a nalazi se van teritorije Bosne i Hercegovine i jednostavno tu nije mogao biti primijenjen taj teritorijalni princip. U našem zakonu, koji je sad na Ustavnom sudu, stoji da sva imovina pripada u vlasništvo Bosne i Hercegovine, a da se dio imovine dati zajedničkim institucijama, posebno Ministarstvo odbrane i za potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I u našem zakonu stoji da će Savjet ministara i vlade oba entiteta zaključiti sporazum o toj imovini, što sad stoji i u ovom političkom dogovoru šest lidera. Prema tome, dakle, mi smo i u tom zakonu stavili vrlo važan moment kad je u pitanju vojna imovina, s tim da da taj sporazum zaključi, dakle, Savjet ministara i obe vlade, oba entiteta. Dakle, kad je zakon donijet i pošto on prošao svu redovnu proceduru, dakle, bio je i u prvom, bio je i u nacrtu i formi prijedloga, poslije toga pokrenut je postupak za ocjenu vitalnog interesa, Ustavni sud Republike Srpske je donio odluku da nema povrede vitalnog interesa, i tad je Sulejman Tihić pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Taj postupak još traje. Koliko značajan je taj zakon, Ustavni sud je donio odluku da se održi javna rasprava, što je rijedak slučaj. Javna rasprava je održana pred Vrhovnim sudom, gdje su učestvovali određeni stručnjaci, vrsni pravnici, i mi smo iz Republike Srpske branili stavove koje smo ugradili u taj zakon.
Potom ćemo još, gospodine Kovačević, da se vratimo malo na ovu još vojnu imovinu, da. A ovo vi ste član kompletne sve državne imovine.
Prihvatam.
Dakle, postoje informacije da bi ovaj dogovor, kada je riječ o vojnoj imovini, evo govorimo konkretno u Banja Luci, mogao da bude miniran iz Sarajeva od strane Bošnjaka, a pojedini vojni analitičari nagovještavaju da bi popis, kad pričamo o popisu imovine, vršio NATO BiH, ne Savjet ministara. Koliko ima istine o ovakvim informacijama?
Pa ne mogu ja sad da to kažem, da li će biti miniranje. Mi smo održali poslije tog dogovora jednu sjednicu komisije. I tada smo konstatovali jednostavno da su nam pružene dobre šanse da mi to pravno formulišemo. Dakle, mi trebamo da dođemo do jednog pravnog akta koji će biti pravno podoban da se izvrši uknjižba u korist onih kojima ta imovina treba da pripadne. Međutim, kad smo sve to izanalizirali, nije taj posao baš tako ni lak ni jednostavan. Ja ponavljam da će biti malo problema oko popisa imovine. Evo, ja bih se složio kad je u pitanju perspektivna vojna imovina, da tu neće biti problema, da se jednostavno ona može lako identifikovati. I to se može, taj dio posla se može završiti, mislim da tu neće biti problema. Ono što čini jedan po meni vrlo važan akt, a to stoji, dakle, i u našem zakonu, a taj akt će biti sporazum koji će zaključiti Savjet ministara i vlade entiteta. To je, dakle, taj akt koji bi poslužio kao pravni osnov za uknjižbu prava vlasništva. Jest da ovom političkom dogovoru stoji jedna odredba da bi to trebala da odluči i da odluči parlament Bosne i Hercegovine. Meni sad kao pravniku nije to baš posve jasno, da li bi sad parlament Bosne i Hercegovine dao saglasnost ili ratifikovao taj sporazum, ali po meni sporazum koji bi zaključio Savjet ministara i vlade entiteta je ugovor koji je pravno podoban kao valjan akt za uknjižbu prava vlasništva. Prema tome, u tom sporazumu treba identifikovati svaku nekretninu kao sastavni dio tog sporazuma, jer svaka nekretnina mora imati imaoca prava vlasništva. Prema tome, sve nekretnine moraju u Bosni i Hercegovini, bez obzira bila to perspektivna, neperspektivna ili bilo kakva druga imovina, ne može biti nekretnina da nema svog vlasnika, da nema svog titulara, odnosno imaoca. Prema tome, taj sporazum će biti pravno perfektan, odnosno pravno valjan onog momenta kad bude sva imovina identifikovana. Prema tome, ono što nas sad čeka kao vrlo složen posao je popis te imovine. Mi smo imali jednu komisiju pored državne komisije koja je trebala da sačini taj popis. Međutim, OHR je zastopirao rad te komisije zahvaljujući njima, jer oni su sačinili taj popis koji, evo, mi nismo prihvatili kao pravno valjan, i on zapravo ne odražava pravo stanje stvari, i on sad ne znam čem služi.
Gospodine Kovačeviću, čitavo vrijeme kažete da će biti lako popisati perspektivnu imovinu. Koja je to teža? Ta neperspektivna. Tu čini mi se da će biti problema po vašem nekakvom dosadašnjem izlaganju.
Pa mislim da je treba identifikovati, nju treba, dakle, pronaći i upisati je. Jednostavno, što se tiče perspektivne vojne imovine, ona ima zapravo svoje ime i prezime. Ona je identifikovana. Ali čini se da ima neperspektivne vojne imovine koja nije sva obuhvaćena čak ni u Ministarstvu odbrane. Ja to ovako za slobodno kažem, ali uglavnom ona mora imati potpunu identifikaciju, dakle naziv katastarske čestice, koji objekat se tu nalazi, to jedno drugo, imate dosta te imovine koja je već i ranijim odlukama vlada oba entiteta ustupana na korištenje nekim subjektima. Međutim, ono u čem je problem, kad vi saslušate određene načelnike, oni su zapravo postavljaju pitanje kako oni mogu sad ulagati u tu imovinu dok ne steknu pravo vlasništva. Prema tome, da bi neko mogao da izvrši rekonstrukciju određenog objekta, on mora biti upisan u odgovarajuće zemljišne knjige, odnosno javne knjige, da bi stekao, dobio određene papire, građansku dozvolu i ostalu dokumentaciju, da bi to što radi, radio u svoje ime i za svoj račun i jednostavno kao vlasnik se ponašao i da bi priveo takvu imovinu da priveo određenoj namjeni, odnosno da bi je pretvorio iz nekakvog vojnog objekta u nekakav drugi objekat.
Gospodine Okoliću, imate li šta dodati na ovo što je rekao gospodin Kovačević?
Pa imam, ja sam želio još da pojasnimo neke stvari da ne ostane u nedoumici, a prije toga vi ste se interesovali za podatak koliko je to perspektivnih lokacija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koliko na teritoriji Republike Srpske. Od ukupno 69 koje su sada perspektivne po za sad važeću odluci predsjedništva, je 45 na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, 24 lokacije su na teritoriji Republike Srpske. Kada je u pitanju knjiženje perspektivne, evo ja se slažem da će tu biti manje problema, zato što ona uglavnom ima urednu dokumentaciju koja je potrebna za knjiženje. Kada je u pitanju neperspektivna imovina, može tu biti većih i određenih problema, zato što vjerojatno te sve lokacije nemaju čistu dokumentaciju u smislu one dokumentacije koja je potrebna za knjiženje i u tom dijelu može biti i problema. Međutim, kada govorimo o ukupnim objektima i perspektivnim, odnosno lokacijama i perspektivnim i neperspektivnim, moramo znati kako je se došlo do toga broja. Stvaranjem Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, ta imovina, odnosno spisak te imovine je preuzet od entitetskih ministarstava. Znači, ono sa čime je Ministarstvo odbrane Republike Srpske ili Ministarstvo odbrane Federacije Bosne i Hercegovine prestalo da funkcioniše i onim sa čim je ono u tom momentu eksploatacija, a to je koliko objekata i imovine ima, je i Ministarstvo odbrane raspolagalo. Znači, spisak imovine koju je napravilo Ministarstvo odbrane Republike Srpske, kao i spisak imovine koju je napravilo Ministarstvo odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, čine spisak sve imovine koja je u vlasništvu Ministarstva odbrane, odnosno na korištenju. Od te imovine je poslije napravljena selekcija gdje se reklo koja je imovina perspektivna, a koja je neperspektivna. I o perspektivnom znamo tačno gdje se nalazi, koji su objekti, na kojoj teritoriji se nalazi, tu ne bi trebalo da bude problema. Kao što se zna i za tu neperspektivnu imovinu, gdje se nalazi, kako se može knjižiti ili ne može knjižiti, to će sad već da zavisi od dokumentaciju koje te lokacije ima. I tu će biti problema, jer znam da smo i mi razgovarali o nekim lokacijama koje smo i htjeli ili ne da ostavimo kao perspektivne. Međutim, kad smo došli do saznanja da oni nemaju validnu dokumentaciju, da će ih biti teško knjižiti na Ministarstvo odbrane, onda smo od toga i odustali. U svakom slučaju, knjiženje je nešto drugo, odnosno drugo je to pitanje, to je tehničko pitanje koje će se vršiti na osnovu propisane procedure i tu neće biti nikakvog, neće biti mogućnosti nikakvog špekulisanja, jednostavno će morati da to ide po tehnici koja onako kako jeste nalaže da se knjiži.
E, dotle dok ne dođemo do tehničkog pitanja, ima još problema i
da, ima, bit će tu vjerovatno dosta problema i sad ja mislim da je ovaj sporazum 6 političkih lidera dobro došao da se to pitanje pokrene sa mrtve tačke, odnosno da se pokuša završiti do kraja. Da li će tu biti obstrukcija ili neće, kako reče vaš sagovornik, ja ovog momenta neću javno da iznosim, međutim, mnogima je stalo do toga da se ta imovina što je moguće prije riješi, evo reći ću taj termin, riješi, kako bi mogli oni koji su zagovornici pripreme Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstva odbrane i oružanih
snaga. To će
snaga,
biti drugo pitanje.
Lokacija, što prije da podnesu izvještaj NATO zbog eventualnog ulaska u NATO.
Pa to će biti jedno od pitanja. Tokom emisije još nismo, tek smo na samom početku, gospodine Okulić. Evo ja se ponovo vraćam u studiju. Gospodine Kovačeviću, ukoliko bi se sporazum šestorke pokušao realizovati, da li je to moguće s obzirom da visoki predstavnik nije stavio van snage svoj nalog od 5. januara 2011. godine?
Tu se zapravo postaje jedno vrlo važno pitanje i dobro ste to pitali, jer kao što znate, dan prije nego što je trebao zakon da stupi na snagu, kad je predsjednik Republike donio ukaz o proglašenju zakona i kad je zakon objavljen službenom glasniku, dan prije visoki predstavnik je donio nalog i obustavio primjenu zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriju Republike Srpske. Ja, evo, 30 godina se bavim pravom i više, taj termin nije poznat. Šta znači nalog? Kad jedan zakon prođe svu redovnu proceduru, dakle skupštinu kao zakonodavni organ, pa evo i Ustavni sud, predsjednik Republike proglasi ukazom zakon i sad dolazite u situaciju da se nalogom obustavi primjena ta zakona.
A ovdje je riječ o kompletnoj imovini, ne samo o vojnom dijelu.
O imovini koja je po zabranu raspolaganja. Dakle, imovina na kojoj je pravo raspolaganja imala bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. Ja znam pravnici na fakultetu koji polažu ispite, kad bi ga profesor pitao šta je ukaz predsjednika Republike, da bi to svaki pravnik znao odgovoriti. Ali kad ga pitao šta znači nalog, ne vjerujem da bi to i profesor mogao odgovoriti, a ni student. Prema tome, sad je situacija takva kakva je. E sad, poslije tog naloga, mi smo u komisiji došli u vrlo tešku situaciju, zato što su mnoga fizička i pravna lica podnosili zahtjev da se skine taj teret zabrane. I mogu vam reći da smo mi u ovom sazivu riješili preko 200 zahtjeva. Dakle, skinuli smo zabranu i gdje god skinuta zabrana, u subjekti u oba entiteta su mogli raspolagati s tom imovinom jer nije bilo zabrane. I to je dobro odrađeno. Međutim, onog momenta kad je visoki predstavnik nametno, odnosno kad je donio nalog, mi u Republici Srpskoj smo zauzeli stav da nećemo donositi odluku o izuzeću bez obzira da li zahtjev potpisao iz Republike Srpske ili iz Federacije. I mogu vam reći da smo tu na državnoj komisiji bili potpuno jedinstveni. Smatrali smo da nije visoki predstavnik u pravu, da nije mogao sad izuzeti i odluku o izuzimanju. Odnosno da je državna komisija mogla do donošenja odluke Ustavnog suda donositi odluku o izuzeću za imovinu bez obzira nalazila se ona na teritoriju Republike Srpske
i Federacije.
I donijeli smo zaključak, dakle, da ne raspravljamo o tim zahtjevima. Jednom smo pisali visokom predstavniku, nije udovoljio našem zahtjevu, međutim, poslije ovog dogovora s 6 političkih lidera, ponovo smo na zadnjoj sjednici zaključili da se ponovo obratimo visokom predstavniku i takav dopis je otišao visokom predstavniku da bi skinuo tu zabranu, jer se sad postavlja ne samo pitanje o izuzeću, nego kako mi možemo zaključivati sporazum ako već imamo zabranu visokog predstavnika. Znači, što se tiče imovine Republike Srpske, ako to sad tumačite, nema nikakvih akata, pa čak ni sporazuma o raspodjeli imovine. I mislim, ja očekujem da će visoki predstavnik razumjeti ovu situaciju poslije ove odluke koja je postignuta u Banja Luci, da bi nam se otvorio prostor, dakle, da možemo donijeti i odluku o izuzeću i da možemo pripremati ove akte koji bi poslužili kao pravni osnov za uknjižbu prava vlasništva u korist onih kojima to bude dodijeljeno.
Možete li prokomentarisati koji je interes visokog predstavnika da održi ovakvo stanje, budući da u javnosti često iznosi da će poštovati svaki dogovor političkih lidera u BiH?
Pa ja ne mogu sad komentarisati volju visokog predstavnika.
Ali da li je to suprotstavljeno pravu, gospodine?
Ja sam to već rekao, mislim da nema potrebe da to ponavljam. Mislim da nije trebalo, ja čak smatram da nije trebalo nametati ni te zakone, dakle trebalo je pokušati da se ta status te imovine riješi prije nametnutih zakona. To jedno, drugo, mi evo nismo se sad mogli dogovoriti vezano za te kriterije. Prema tome, Republika Srpska je donijela zakon upravo iz tog razloga što mi nismo bili ni blizu dogovora da riješimo pitanje raspodjele imovine. I o tome ne znam, sad verovatno nam se otvorila dobra šansa i dobra prilika ne samo državnoj komisiji, nego svim drugim institucijama i na državnom nivou entitetskom, da sad, zahvaljujući ovim kriterijima koji su dogovorili šest lidera u Banja Luci, dođemo do rješenja. Ukoliko bude jake volje. Mislim da nema razloga da to pitanje rešimo. Jer jednostavno svima je u interesu. Vi možete zamisliti, ja evo sad moram reći za Ministarstvo odbrane, nekoliko puta sam slušao predstavnike Ministarstva odbrane koji kažu da imaju tu neperspektivnu imovinu koja im ne treba, ali moraju izdvajati određene sredstva i čuvati je i plaćati određene troškove, što njima nije u interesu. Na drugoj strani, onaj koji ima interes da to bude njegova imovina, da je privede namjeni, treba mu dakle i formalno pravno ga upisati kao vlasnik da bi mogao izvršiti određene predradnje i radnje da bi tu imovinu priveo namjenu. Dakle, po meni, svi imaju interes da to riješi.
Gospodine Kovačević, evo još jedno pitanje samo se nameće poslije ovoga. Nije li to tačno da bi nakon dogovora raspodijeli vojne, ali i državne imovine u cjelini, što je bio predmet dogovora u Banja Luci, bio ispunjen i posljednji uslov za zatvaranje kancelarije OHR-a u BiH? Pa, to je tako bilo?
Pa ja mislim da bi to bio jedan vrlo važan moment i da očekujem da će to tako i biti i da ćemo postići dogovor i da ćemo riješiti pitanje OHR-a. Ovo već zalazi malo u politiku. Ja ne volim baš mnogo politice.
Pa jasno mi je, ali da. S obzirom da je to bio uslov, jedan da je rješavanje raspodjele.
Da, onaj 5+2 od uslova.
Jeste,
da to jedan
međutim, evo sad se nametuo još jedan izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini koji će vjerovatno biti predmet razmatranja na narednoj sjednici Savjeta za sprovođenje mira. Ali mi se vratimo našim pitanjima evo ovdje i našoj temi. Gospodine Okoliću, ukoliko nemate nešto dodati, naravno možete, upravo idem na ovo pitanje što ste vi pomenuli prethodno kada je riječ o akcionom planu za članstvo u NATO. Dakle, dogovorom, kako se navodi u BiH, bi ispunila i posljednji uslov, što sam rekla, za početak i primjene samog akcionog plana za članstvo u NATO savez, čime bi već na samitu, koji će u skorije vrijeme biti održan u Chicagu, mogla da dobije zeleno svjetlo za početak njegove primjene. Recite mi, da li je ovo izvodljivo s obzirom na to da iz Republike Srpske znamo kako stižu informacije, ovdašnja javnost, što i vi naravno znate, ili predstavljate u oružanim snagama, na neki način mogu slobodno da kažem, odnosno Ministarstvo odbrane i srpsku komponentu, a i sam predsjednik Dodik, ne samo javnost, su protiv ulaska, odnosno da se održi referendum, da se vidi kakvo je raspoloženje građana. Kakav je vaš komentar u ovom smislu i da li je akcioni plan nešto što ne podrazumijeva ulazak u NATO snage?
Pa svakako, znači, akcioni plan ne mora značiti da će Bosna i Hercegovina ući brzo ili za neko vrijeme u NATO. Međutim, kada govorimo o NATO, mi možemo to da podijelimo na dva načina kroz razmišljanje. A jedan je način to kako politika gleda i razmišlja o učešću Bosne i Hercegovine na NATO, jer nam je poznato da entitet Republike Srpske ima svoje mišljenje oko ulaska u NATO i ovo sad što ste vi rekli, da ja ne ponavljam, će biti princip ili metod odlučivanja, odnosno davanja saglasnosti relevantnim faktorima koji će ili podržati ulazak u NATO ili ne podržati. Dok na drugoj strani imamo Federaciju Bosne i Hercegovine koja zdušno radi na tome da Bosna i Hercegovina što je moguće prije uđe u NATO. To je sada jedan način razmišljanja. Drugi način razmišljanja je da svi oni relevantni faktori koji trebaju da rade na pripremi ulaska Bosne i Hercegovine u NATO kao vojnu i političku organizaciju, oni u tehničkom smislu to rade jer im je to i zadatak. Kada budu ti tehnički uslovi ispunjeni, onda će politika stupiti na snagu i reći će svoje mišljenje dalje, odnosno svoje dalje stava, to je da li će doći konsenzusa da Bosna i Hercegovina ulazi u NATO ili ne. Međutim, mi smo i ne trebamo da budemo zabrinuti da trebamo brzo davati tu političku ocjenu zato što još uvijek nismo tako blizu za ispunjavanje svih tih kriterija koji su potrebni za ulazak u NATO i mogu reći da oni koji će direktno politički odlučivati o tome da li će Bosna i Hercegovina ići u NATO ili ne, mogu biti jedno vrijeme još relaksirani.
Da li imate da nešto kažete na ovo prethodno što sam razgovarala sa gospodinom Kovačevićem? nešto što ste vi, kada je riječ o vojnoj imovini, uknjižbi i tako, ukoliko možete da se sjetite, ukoliko...
Da, ima tu recimo nešto što je jako bitno, a to je da Republika Srpska neće kočiti ovaj sporazum i neće kočiti svu drugu tehniku uknjižavanja zbog toga što je ono sada što je u tom protokolu šestorici lidera ugrađeno je upravo ono što je Republika Srpska ranije osporavala, odnosno tražila. Mi smo došli do tog nekakvog pravičnog rješenja koje je kroz ovaj dogovor o principama raspodjele imovine unesen u sve to i nadamo se da će to tako ići. U stvari nema i razloga da tako ne ide, jer će savjet ministara biti taj koji će pripremati sve to u dogovorima i saglasnosti entitetskih vlada, a to ipak parlament na kraju treba da verifikuje kao krajnja institucija. Da bi se moglo nešto knjižiti, potrebna je i odluka parlamenta. Prema tome, Republika Srpska sada nema interesa, niti ona ranije kočila bilo šta oko raspodjele ove vojne imovine u smislu knjiženja, nego je jednostavno imala svoje principe koji su rekli na koji način se ta imovina može raspodijeliti, a kada se dogovori na koji način se može raspodijeliti, onda je knjiženje stvar tehnike. U ovom slučaju je veoma jasno i bitno je to da i naši slušalci znaju da sva ona vojna imovina koja je perspektivna, koja treba da bude na raspolaganju Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine će se knjižiti na državu Bosne i Hercegovine u upotrebi Ministarstva odbrane odnosno oružanih snaga do onog momenta kada ta imovina bude bila potrebna Ministarstvo odbrane odnosno oružanim snagama, a potom će se knjižiti kao, odnosno postupati s njom kao i sa onom imovinom koja sada ne treba Ministarstvo odbrane, odnosno koja je neperspektivna, odnosno da će se niže rangiranim vlastima, odnosno od lokalne zajednice do kantona u federaciji ili entiteta u oba dijela.
Gospodine Kovačević, evo, vaš prijedlog kao člana komisije, i to sam i pročitala negdje u sredstvima informisanja, odnosno printanim medijima, jeste bila da čime da se ovako kao član komisije, čini mi se da se potpisivanje sporazuma između entitetskih vlada, to citiram, i savjeta ministara o raspodjeli imovine, a rekli ste da niste sigurni da bi zakonskim aktom to moglo da se riješi pitanje. Mi smo to već počeli. Znači da je bitniji sporazum entiteta i savjeta ministara nego sam zakonski akt.
Kad je u pitanju dogovor političara, mislim da je ovdje vrlo važno su dva momenta. Prvi moment što je u tom sporazumu decidno rečeno da je predmet imovine samo imovina koja je pod zabranom raspolaganja. To je bio najveći kamen poticanja, kao što sam već naprijed rekao. Jer mi smo se dugo raspravljali zato što su predstavnici iz federacije tražili da sva imovina bude na državnom nivou. Na tome, ovo pitanje sad je definitivno riješeno. Sad je predmet razmatranja samo imovina koja je pod zabranom raspolaganja. Dakle, to je imovina bivšeg sekretarijata narodne odbrane i imovina na kojoj je pravo raspolaganja imala Bosna i Hercegovina. Druga stvar, koja je također važna, da su se lideri dogovorili da ona imovina koja ne treba ili prestane
za njom potreba
biti za potrebe zajedničkih institucija, opet se vraća entitetima, odnosno lokalnim zajednicama. Prema tome, ono što je za nas važno i što smo mi cijelo vrijeme zagovarali, i ovaj sporazum u Banja Luci prihvata teritorijalno-funkcionalni princip. Znači, pravilo je da imovina pripada entitetima, a funkcionalno državnim organima u onom obimu koliko im to treba, uključujući tu naravno i vojsku. Ja ovo kažem kad sam govorio o proceduri donošenja. Za mene je, dakle, fundamentalan akt i vrlo važan taj sporazum koji zaključe savjet ministara i vlade entiteta. Vjerovatno će to i parlament Bosne i Hercegovine dati saglasnost, odnosno ratifikovati, ali je činjenica da su i lideri zamislili, kako ja to bar mislim, da se na državnom nivou ne donosi zakon. Jednostavno, ovaj sporazum će poslužiti, on je za mene presudan. I da li će sad Skupština dati određenu ratifikaciju i odluku, nije to toliko bitno, ali bitno, dakle, kad vlada entiteta i savjet ministara postignu saglasnost i kad se napravi spisak imovine, za mene je to završena stvar.
Gospodine Kovačević, ali evo raspravljamo, lideri su donijeli taj paket, recimo nazovimo ga paket dogovora.
Da.
S jedne strane, s druge strane, visoki predstavnik nije stavio van snage svoju odluku. Vi treba da se sastajete, treba što prije da se riješi. Znamo da je ovo bio veliki problem, popis kompletne imovine, kako je čitavo vrijeme govorimo o njoj, ne samo vojne. Šta dalje?
Pa ne znam, evo, na zadnjoj sjednici komisije budu uvijek predstavnici iz OHR, bio i sada, i mislim, pomno su slušali naša izlaganja i prihvatili su ove naše sugestije da visoki predstavnik stavi van snage taj svoj akt. Danas sam dobio, ako je potpisao predsjednik državne komisije, u ime komisije obratio se OHR-u da se dakle skine ta zabrana, da se jednostavno stvore pravne pretpostavke da mi dalje radimo. Dakle, da donosimo odluku o izuzeću i da pripremamo ove akte koji će biti realizacija, pravna realizacija onoga što su lideri dogovorili u Banja Luci.
Dakle, evo, svi se slažemo da taj proces mora da teče i ide dalje. Znamo da ministarstva i entitetska pravde, riječ je o Ministarstvu pravde Republike Srpske, da. Ministarstvu pravde Federacije BiH. Meni je jako žao što se ovdje nemamo odaziv Ministarstva pravde Federacije BiH. Ne znam koliko ste imali sa njima kontakata. Da li one rade na tome? Da li...
Pa, ja mislim da rade, ne mogu se sad u to mnogo mišljati, ja samo znam da naše ministarstvo sa ministrom gospodinom Žeraldom, mi smo aktivno ovdje uključeni, zapravo i ministar je uključen apsolutno on ovu problematiku do detalja zna, i prema tome stiče Ministarstva pravde i vlade i zaključaka vlade koje mi trebamo realizovati, tu nikad nije bilo problema, čak mi iz Ministarstva pravde često iniciramo u određene stvari, podnosili smo izvještaj o radu članova komisije iz Republike Srpske i vlada je uvijek prihvatala naše izvještaje, predlagali smo i zaključke i tu nikad nije bilo problema što se tiče odnosa između članova komisije i vlade Republike Srpske.
Gospodine Okoliću, da li vi nešto dodajete na ovo sve?
Pa ja mogu samo reći da će ta tehnika ići svojim tokom. Najveći problem je, jedini problem je bio u stvari problem nemogućnosti dogovora principa podjele. Sve ovo drugo je sada stvar tehnike i ja sam ubijeđen da će i OHR pratiti razvoj događaja između savjeta ministara i entitetskih vlada i da će na vrijeme povući svoju odluku kojom je stavio zabranu na raspolaganje te imovine. U suprotnom, OHR će biti onda van onoga što je uvijek predočavao javnosti i institucijama Bosne i Hercegovine, a to je da sve ono što se dogovore politike ili entiteti u Bosni i Hercegovini će biti za njih dogovoreno, tako da oni neće osporavati bilo kakve naše dogovore. Ovaj dogovor oko principa raspodjele imovine je podržan i od međunarodne zajednice i ja tu zaista ne vidim s te strane problema. Ja više vidim problema u tehničkom smislu, vidim problema o sporazumu koje treba da pravi Savjet ministra Bosne i Hercegovine i entitetske vlade i on u stvari jeste filter parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja će potvrditi to što Savjet ministara i entitetske vlade budu predložile. Jer nemoguće na parlamentu koji plenarno radi govoriti oko koje kakvih detalja, to će morati naći da bude na sjednicama Savjeta ministara i entitetskih vlada. Ja nisam ubijeđen da će to biti urađeno u jednom potezu i siguran sam da će se i ta komisija i Savjet ministara i entitetske vlade barem u pripremi morati naći više puta prije nego što Savjet ministara i entitetske vlade potpišu taj sporazum, a iza toga sam također siguran da će to parlament na prvoj svojoj sjednici usvojiti, zato što će biti dovoljno kritične mase da se to usvoji.
Evo, gospodin Kovačević, čuli ste da se boji tog tehničkog dijela, gospodin Okolić, da će biti problema ili da će biti usporen. Dakle, nova sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira je 22. i 23. maja. Da li je moguće do toga ispoštovati ovaj rok kada je u pitanju raspodjela državne imovine, koja je naravno godinama opterećivala političke odnose u Bosni i Hercegovini, evo, kao jednim potezom da je to riješeno?
Pa neki rokovi već su dogovoreni ovdje u Banja Luci.
Hajte, budite ljubazni da nam otkrijete.
Evo, recimo, Ministarstvo odbrane bi trebalo i Savjet ministara da, što se tiče perspektivne imovine, da se to završi u roku od 60 dana. Mislim da bi se taj rok mogao ispoštovati i očekujemo da to tako i bude. Ova ostala imovina ima neke druge rokove, uglavnom to je kad je u pitanju ta neperspektivna vojna imovina, o njoj smo već govorili, dakle bitna njena identifikacija, kao imovina na koje pravo raspolaganja imala bivša Socijalistička Republika Bosne i Hercegovine. Ali ovdje također važno napomenuti jednu činjenicu, da ta imovina većinom faktički je već podijeljena. Ona se nalazi u posjedu nekoga. Jest taj ko se sad nalazi u posjedu, nije vlasnik, on traži da bude vlasnik pa da bi mogao činiti određene radnje kao inače što čini vlasnik. Prema tome, volja subjekata koji su zainteresovani je vrlo važna i mislim da to pitanje treba riješiti jer to je u interesu svima. Evo, ja to opet ponavljam, dakle, imovina, a onaj koji je dobar domaćin, jer moramo polaziti od imovine kao kad smo privatnici. Jer svaki privatnik vodi računa o svojoj imovini. Tako se mora voditi računa, dakle, i o državnoj imovini. Ona mora imati svog subjekta, da li je to država Bosne i Hercegovine, entiteti ili lokalne zajednice, ali onog momenta kad ona bude imala svog vlasnika, ta imovina, dakle, će biti predmet interesovanja onoga čija je ona.
Recite mi, da li je moguće, evo, da li nam možete slobodno dokažete, s obzirom da ste član komisije dugo, da to radite, da li će PIK biti zadovoljen 22. 23. maja?
Pa ne znam, to je vrlo nezgodno pitanje. Bitno je dakle da PIK shvati da mi vrlo aktivno radimo. Dakle, svi subjekti koji su uključeni ovdje, dakle, Ministarstvo odbrane posebno u ovom dijelu, Državna komisija, Savjet ministara, Vlada entiteta, dakle, to su po meni sad ti subjekti koji bi trebali da se aktivno uključe, da realizuju ono što su političari dogovorili.
Gospodine Okulić, evo čujete, gospodin Kovačević kaže da će svi da budu i entitetska ministarstva i entitetske vlade uključeni, naravno, Ministarstvo odbrane. S obzirom na to da su entitetska ministarstva pravde najvažniji subjekti ovog procesa, koji je zadatak, odnosno Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH?
Pa naš je zadatak da utvrdimo odluku koja će biti potpisana od strane predsjedništva i onda je u pripremi što se tiče Ministarstva odbrane. U stvari, ona je i završena i čeka se sjednica predsjedništva koja će donijeti odluku o izmjeni dopune postojeće odluke i to neće više biti sporno kada predsjedništvo konačno donese tu odluku i tačno će se znati šta je perspektivna, šta je neperspektivna imovina i to je jedan segment koji je riješen. Međutim, sva druga neka pitanja koja budu proizlazila iz te materije, on će se morati rješavati u hodu i zato jeste u ovim principima koji su potpisali lideri 6 političkih partija i rečeno da će sva naprijed opisana pitanja i tako dalje, koja nisu mogla da budu definisana i tom odlukom, niti bilo čim drugom, biti regulisana odlukom parlamenta Bosne i Hercegovine, a prethodno će to morati, znači, da se reguliše sporazum o savjetu ministara i entitetske vlade. Ja, znači, vidim ključ u savjetu ministara i entitetskim vladama i oni će biti ti koji će tu odluku morati da donesu što je moguće prije, odnosno u predviđenom roku i da to isto daju na usvajanje ili potvrđivanje parlamentarnoj skupštini. Tako da Ministarstvo odbrane, onaj zadatak koji je dobilo, je za sada ispunilo i imamo još da vidimo odnosno neperspektivne lokacije koje su sada na raspolaganju, a po ovom ugovoru, odnosno po sporazumu i principima koji su donijeli politički lideri, je moguće da se daju na korištenje drugim državnim subjektima. Tako da će ovih dana vjerojatno biti interesovanje od drugih državnih subjekata preko savjeta ministara za neperspektivnu vojnu imovinu koja do sada nije bila nikome data na raspolaganje.
Evo, gospodine Okoliću, približavamo se mi kraju ove emisije. Nismo samo načeli, kako kažu, ovo pitanje. Nadam se da će biti prilike da mi razgovaramo o tome i dalje, odnosno da se javnost više informiše. Ali je dobro da uvijek o tome razgovaramo, pogotovo o nekim stvarima koje nisu baš jasne u javnosti, odnosno našim građanima. Ali ja bih iskoristila da vas pitam i ovo. Recimo, nedavno je informacija bila, da li ste vi već upoznati, s obzirom da ste mlad zamjenik, mogu slobodno da kažem, ministra odbrane. o situaciji kakvo je vladalo u Ministarstvu odbrane, odnosno oružanim snagama, gdje je došlo nestašice svih mogućih prehrambenih i ostalih artikala za oružane, odnosno pripadnike oružanih snaga BiH. Da li ste upoznati koliko su javne nabavke bile ispoštovane i šta zapravo je dovelo do toga?
Da, to je dobro pitanje i meni je drago da ste ga postavili, da jednostavno ne bude više spekulacija oko svega toga. I bez obzira što ja nisam dugo u Ministarstvu obrane, ja sam već sa tim gorućim problemom se upoznao. Naime, radi se o tome da nije baš tako kako ste vi sad napomenuli, da je opšta nestašica i da ničega nema, ali da tu određenih problema u snabdijevanju namirnicima, sredstvima za higijenu i nekim drugim sredstvima ima problema, i to je tačno i ja to potvrđujem. Međutim, ukoliko želite da promijenite nekakav način rada, odnosno nešto što je bilo ustaljeno u nekom organu, onda ćete svojom promjenom izazvati daleko veće bure nego što ste možda to i zamislili. Naime, ovdje se radi o tome da ja ne priznajem, o tome imam i podršku konkretnog menadžmenta Ministarstva odbrane i šire. Znači, ne prihvatam nikakvo opravdanje da nema nekih namirnica ili artikala, odnosno da ih treba nabaviti, a da prije toga se ne kaže ko je kriv zbog čega toga nema, odnosno da se mogu nabaviti jedino po zakonu, odnosno po zakonskoj proceduri koja predviđa te nabavke. U Ministarstvu odbrane je bila praksa da su određeni, da kažem tako, segmenti Ministarstva odbrane dovodili u pitanje transparentnost i zakonitost nabavki. Tako sada imamo stanje da u Ministarstvu odbrane radi i SIPA i isto tako radi i Parlamentarna istražna komisija, i ja sam došao u Ministarstvo odbrane i pored ostalog sa namjerom da te nepravilnosti koje su ranije bile u Ministarstvu odbrane se dalje ne mogu dešavati. Prema tome, sve do tada dok neko ne bude kriv za to što se dešavalo, nema sredstava, nema para. A kad nema para, onda na površinu izađu svi ti problemi i onda će morati svako da se očituje o svemu tome, jer sam ja rekao jasno i glasno da nećete dobiti sredstva za ono što niste planirali, nećete dobiti sredstva za ono što ne bi po zakonu moglo da se desi, a za svu nastalu štetu i krivicu izvolite to platiti iz vlastitih džepova. Pod prevedenim značenjem sam to rekao, ali u svakom slučaju, znači, prekidamo praksu da nam tenderi padaju, da kasne, da nemate vremena ponovo tender da raspišete, da nas kao menadžment Ministarstva odbrane čekaju svršene stvari u smislu ako ne potpišete ovako ili onako snabdijevanje po članu tome i tome koje je u suprotnosti sa zakonom o javnim nabavkama iz redovne procedure, stašće čitav sistem. Pa neka stane čitav sistem, ja sam zato, evo javno i odgovorno to govorim, ja ću biti taj koji će prvi stati na tu tezu da treba, ako treba da stane, a da se već od sutra ili prekosutra počne raditi u skladu sa zakonom. Jer raditi nešto što nije u skladu sa zakonom i stalno imati tu sumnju od strane sredstava informisanja naših građana i svih drugih da u tom organu je sve nepravilno, sve protuzakonito, dovodi u pitanje rad toga organa, jer vi ste onda time opterećeni, i sve ono što se uradi i dobro i pada pod lupu da nije to u redu, da je to sumnjivo i tako dalje. Mi želimo da u Ministarstvu odbrane napravimo sada potpuno transparentnu priliku, tako da sve ono što će se raditi u Ministarstvu odbrane od, evo da kažem, nekog našeg dolaska pa nadalje će biti tako da može svako da izvrši uvid i da se uvjeri u ono što mi želimo da radimo. Naravno da to nama neće biti lako, pogotovo meni kao zamjeniku koji sam zadužen za resurse, zato što je takvo okruženje, zato što su tu ljudi godinama na istim pozicijama, što imaju određene svoje relacije, i sad te relacije treba jednostavno prekinuti, a čim to prekinete, odmah dolazite na udar da nešto škripi, da nešto nije u redu, i naravno onda se tu i pokušava zlopotrijebiti ono što ne treba, i ja sam svjestan svega toga i evo, stojim iza toga da će se po svaku cijenu morati raditi kada su pitanje nabavke transparentno, javno. I evo, reći ću i to da recimo ja ne dozvoljavam da se izvrši planiranje namirnica za čitavu godinu, a da se te iste namirnice potroši za jedan kvartal. Prema tome, ja mislim da vam je i vama i vašim i našim slušalcima jasno o čemu se radi.
Ja se nadam da ćete i dalje transparentno govoriti o ovom i nadam se kad prođe SIPA i to sve i nadležna komisija parlamenta BiH da će biti informacija o čemu se zapravo radilo. Evo, ja vas pozdravljam još jednom iz studija u Banja Luci. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i čujemo se naravno koliko budemo imali nove informacije.
Hvala i vama na pozivu i to jest ovaj dio naše transparentnosti.
Hvala još jednom gospodine Okuliću. Ja se vraćam u studiju Banja Luci gdje je sa mnom savjetnik ministra pravde Republike Srpske, gospodin Nikola Kovačević, naravno i član komisije za raspodjelu državne imovine. Gospodine Kovačević, evo na samom kraju, možete li vi da još kažete nešto ukoliko smo propustili? Naravno, kad govorimo iz jednog i drugog studija, onda morate obraćati pažnju.
Pa ne znam, čini se da smo to prilično dosta rekli, bit ću zadovoljan ako ovo realizujemo, ovaj politički dogovor, i mislim da to je jedno vrlo važno pitanje za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku, i ako to uradimo u nekakvim razumnim rokovima, to je to.
Recite mi, kad je naredni sastanak, evo, možemo li znati otprilike ili okvirno?
Pa mi smo dogovorili da to bude u što kraćem vremenskom periodu i mislim ako OHR pozitivno odgovori da će komisija biti vrlo brzo. Jer onda nam se pruža, dakle, pravna pretpostavka da radimo posao koji treba da radimo. I da donosimo odluku izveću i da pripremamo ove pravne akte.
Pa evo i gospodin Okulić je rekao da on misli da na neki način i OHR trebalo bi da bude raspoložen za rješavanje ovog pitanja.
Pa mislim ovaj dogovor koji je postignut u Banja Luci da upravo daje velike nade da će OHR udovoljiti zahtjevu.
Ja vam se zahvaljujem, poštovani slušaoci. Današnjom emisijom pokušali smo bar malo da pojasnimo pitanje raspodjele vojne i državne imovine u cjelini i tako smo i pozvali kompetentne goste, dakle gospodina Kovačevića i gospodina Okolića. Gospodine Kovačeviću, ja vam se još jednom srdačno zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Nadam se sa novim informacijama i u nekoj narodnoj emisiji.
Hvala i vam.
Sa vama su, poštovani slušalci, bili ton majstor Želimir Ćorković, muziku birao Marko Cvić, urednik i voditelj Gordana Erak. Lijep pozdrav iz studija u Banja Luci i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.